At the conclusion of Bishop Burton's remarks, the
Piispa Burtonin puheen jälkeen kuorot laulavat laulun Niin kallis ain on hetki tää. Kuoroja johtaa Michael Belknap ja säästää Stacy McCarry. Loppurukouksen pitää sitten kääntää ja gambat. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Piispa H. David Burton kutsuttiin johtavaksi piispaksi 27. joulukuuta 1995 ja hänet hyväksyttiin yleiskonferenssissa 6. huhtikuuta 1996. Hän oli palvellut aiemmin 3 vuotta ensimmäisenä neuvonantajana johtavassa piispakunnassa, mihin tehtävään hänet oli hyväksytty 3. lokakuuta 1992. Hän oli palvellut myös 14 vuotta johtavan piispakunnan sihteerinä sekä vuoden ajan avustavana kirkon budjettivirkailijana. Ennen kirkon työntekijäksi siirtymistään hän työskenteli Kennecott Copper Corporationissa ja Utahin osavaltion verokomissiossa. Piispa Burton on suorittanut taloustieteen kandidaatin tutkinnon Utahin yliopistossa ja liikkeen johdon maisterin tutkinnon Michiganin yliopistossa. Hän on palvellut kirkossa lähetyssaarnaajana Australiassa, piispana, piispan neuvonantajana, Vaarnan korkean neuvoston jäsenenä, Vaarnan johtajana ja temppelisinetöijänä. Hän on syntynyt Salt Lake Cityssä. Hänellä ja hänen vaimollaan Barbara Matheson Burtonilla on 5 lasta ja 20 lastenlasta. Piispa Burton, ole hyvä.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, veljet ja sisaret. Sister Burton ja minä iloitsemme saadessamme viettää kanssanne muutaman minuutin tänä kauniina sapatin päivänä täällä Brigham Youngin yliopiston Hawaiin kampuksella yhdessä monista kansakunnista olevien nuorten aikuisten kerran. On jännittävää nähdä ja kokea monia kulttuureja, jotka ovat edustettuina täällä kampuksella ja tässä yleisössä. Kiitos tuosta ihmeellisestä rukouksesta, Mahonri Subandrio. Kävin Subandrion kotona Jakartassa, kun Mahonri kulki vielä vaipoissa. Ja kiitos kuorolle tuosta kaunista tulkinnasta. Minä saitte minut kyynelin. Tämä on monella tapaa erikoinen päivä. Vancouverissa, brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa vihitään kirkon temppeli. Mutta minulle myös on kerrottu, että tämä on ensimmäistä kertaa, kun kirkon koululaitoksen lähetys välitetään manner Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Olemme kiitollisia siitä, että saamme olla koolla täällä. Kiitos rehtori Will Wright vieraanvaraisuudestasi ja kiitos henkilökunnallesi siitä, että se on tehnyt tämän mahdolliseksi. Sister Burton ja minä toivomme, että voisimme henkilökohtaisesti katsella monia muita yleisöjä Vaarnakeskuksissa ja instituuteissa eri puolilla maailmaa ja nähdä ne, jotka ovat kokoontuneet niihin osallistuakseen tähän kirkon koululaitoksen lähetykseen. Pidän kovasti siitä, mitä sana aloha kuulostaa ja mitä se tarkoittaa. Saatatte tietää, että Hawaiin kielellä sana aloha tarkoittaa monia eri asioita, kuten kiintymystä, rakkautta, rauhaa, myötätuntoa, sympatiaa, sääliä, armeliaisuutta, ystävällisyyttä tai armoa. Viimeisten 150 vuoden aikana sitä on käytetty myös samoissa tarkoituksissa kuin englanninkielisiä tervehdyksiä ja hyvästä ja tarkoittavia sanoja hello ja goodbye. Nämä tunteet tekevät siitä niin ihastuttavan yleisen tervehdyksen ja syvällisen tavan jättää hyvästit. Alohan käsite on niin tärkeä Hawaiissa, että alohan henki on itse asiassa määritelty Hawaiin osavaltion säädöksissä ja sisällytetty niihin. Aloha tarkoittaa lämmön ja kiintymyksen osoittamista, johon ei liity velvoitteita. Se tarkoittaa sen tunnustamista, että jokainen ihminen on tärkeä yhteisön yhteiselle olemassaololle. Se tarkoittaa myös sen kuulemista, mitä ei sanota, sen näkemistä, mitä ei voi nähdä, ja sen tietämistä, mitä ei voi tietää. Aloha-henki sulkee sisänsä kauniita evankeliumin periaatteita, uskon periaatteita, jotka liittyvät käskyyn, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Se tähdentää yksilön ja myötätunnon tärkeyttä. Miettikääpä hetki, eikö maailma olisikin suuremmoinen, jos koko maailma omaksuisi täysin Alohan hengen. Jotkut teistä ehkä muistavat, että jokin aikaa sitten kenraali David H. Petraeus puhui Brigham Youngin yliopiston Provon kampuksella. Hän osoitti olevansa hyvin huumorintajuinen aloittaessaan sanomassa luettemalla 10 syytä, miksi Brigham Youngin yliopistosta valmistuneista tulee hyviä sotilaita. Muutamia hänen mainitsemiaan syitä olivat: heillä ei ole mikään ongelma, jos he eivät tiedä, mikä jonkun sotilasarvo on, koska he puhuttelevat tätä vain veljeksi tai sisareksi. He eivät koskaan ole luvattomasti poissa. He sanovat vain, että silloin on vähemmän aktiivinen. He tarttuvat mihin tahansa tavoitteeseen ripeästi, jos heille kertoo, että siihen liittyy tarjoilu. Heillä on kekseliäitä ideoita kapinallisten hoitelemiseen, kuten kotiopettajien kutsuminen. Ja lopuksi, he ovat, ja tarkemmin ajatellen, se on kenties tärkeintä, he ovat maailman luotettavimpia juoppokuskeja. On jotakin terapeuttista hymyillä omituisuuksillään. On ainutlaatuinen etuoikeus olla elävän taivaallisen isän poikia ja tyttäriä ja saada tilaisuus olla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan ja sitten pyytää hänen henkensä kokouksimme ja oman elämäämme. Veli Sibandrio teki hienoa työtä aloittaessaan tämän kokouksen. Olen varma, että me kaikki ymmärrämme sen suuren eron, joka on rukouksen pitämisellä ja rukoilemisella. Pyhä Augustinus antoi monia vuosia sitten neuvon: rukoile niin, kun kaikki riippuisi Jumalasta, ja toimi niin, kun kaikki riippuisi sinusta. Vanha sanonta, josta todella pidän, kuuluu: ole paljon polvillasi, niin pysyt pystyssä. Minusta on uskomatonta, että vain muutama päivä sitten eräs liittovaltion tuomari Yhdysvalloissa päätti, että esitys vapaaehtoisen kansallisen rukouspäivän viettämisestä on itse asiassa perustuslain vastainen. Monissa osissa maailmaa, myös Yhdysvalloissa, rukoileminen julkisissa kokoontumisissa ja uskonnollisten symbolien esilläolo jollakin tavoin julkisesti on tuomittu perustuslain vastaiseksi. Sitä miettiessä eräs pieni tunnettu tosiseikka on minusta hyvin kiinnostava. Kolumbian piirikunnassa Washington D.C.ssä ei saa koskaan olla minkäänlaista rakennusta, joka on korkeampi kuin Washington Monument. Muistomerkin alumiinihuippu on tasan 555 jalan ja 5,125 tuuman eli 169 metrin ja 13 senttimetrin korkeudessa maasta. Tuon muistomerkin huipulle, sen alumiinipintaan, on kaiverrettu muutama sana paikkaan, josta ihmiset eivät edes näe niitä. Nuo sanat ovat latinankieliset laus deo. LAUSDEO. Kaksi näennäisen vähäpätöistä huomaamatonta sanaa on sijoitettu tärkeän kansakunnan pääkaupungin korkeammalle kohdalle. Mitä nämä kaksi latinankielistä sanaa, jotka koostuvat vain 4 tavusta ja ainoastaan 7 kirjaimesta, todella tarkoittavat? Ne tarkoittavat yksinkertaisesti: ylistys Jumalalle. Tätä upean rakennelman koristaa moni muukin viittaus jumaluuteen ja taivaallisen isäämme. Ylistys Jumalalle, laus deo. Kun kohotamme oman ja yhteisen ylistyksemme rakastavalle isälle taivaassa, muistakaamme Alohan todellinen henki, pyytäessämme viisaalta ja rakastavalta taivaalliselta isältä viisautta ja arvostelukykyä ja ilmaistaessamme kiitoksemme hänen hyvyydestään ja armostaan.
President Thomas S. Monson often reminds us that.
Presidentti Thomas S. Monson muistuttaa meitä usein. Kun muistamme, että jokainen meistä on kirjaimellisesti Jumalan henkipoika tai tytär, meillä ei ole vaikeuksia lähestyä häntä rukouksessa. Hän tuntee meidät. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa meidän parastamme. Abraham Lincoln, Yhdysvaltain 16. presidentti, sanoi kerran, kun valmistaudun puhumaan ihmisille, käytän 2/3 ajasta miettimällä, mitä he haluavat kuulla, ja 1/3 miettimällä, mitä haluan sanoa. Käytän Lincolnin valmistautumismenetelmää, olen rukoillut ja tuskaillut saadakseni tietää, mitä te kenties haluatte kuulla ja mitä teidän on tarpeen kuulla, sekä mitä minun pitäisi pyrkiä sanomaan teille. Olen yrittänyt asettua teidän asemaanne ja kuvitella, millaista on kulkea polkuja, joita te kuljette vuonna 2010. Moni teistä voi varmaan oikeutetusti kysyä, mitä tuo meitä 50 vuotta vanhempi mies tietää asioista, joita nykyajan nuoret kohtaavat? Se on hyvä ja erittäin asian kuuluva kysymys. Totuuden nimessä vastaus on, ettei luultavasti kovinkaan paljon päivittäisistä toimista ja kiusauksista ja kaikista siitä, mitä koette. Mutta elämässämme on kuitenkin tärkeitä osa-alueita, joilla on ihan kaikkisia seurauksia. Ne ovat pysyviä, ne ovat aina olleet pysyviä, eivätkä ne koskaan muutu. Ehkäpä kokemukseni voi antaa uskottavuutta joillekin huomioille, joita olen hankkinut kantapään kautta. Kun kysyin parikymppisiltä lasten lapsiltani, mistä minun heidän mielestään pitäisi puhua, he vastasivat, ukki, puhu yksinkertaisesti. Ukki, kerro niin kuin asia on. Ja kenties tärkein, ukki, ole kiltti ja puhu lyhyesti. Teen parhaani vastatakseni heidän hyvin, hyvin korkeisiin odotuksiinsa. Saan kertoa joistakin näkemyksistä, joiden odotan olevan päivän selviä lähestulkoon kaikille koolla oleville. On selvää, että elämme aikaa, jolloin maailman kansojen kulttuurin kesken vallitsee sekasorto. Ne ovat konfliktissa. Ihmiskunnan tuleva suunta on epäselvä. Liian usein pelko valtaa nuorten ihmisten sielun. Monet menettävät uskon Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja monille muille toivo on vain katoavaa unelmaa. Saatanan lakkaamaton pyrkimys vallata ihmisten sydän ja sielu jatkuu laantumattomana. Niin kutsuttu X-sukupolvi vaikuttaa vähän epävarmalta ja kenties vähän hämmentyneeltä yhteiskunnan yleisesti välittämien sekavien viestien johdosta. Kun olin päättänyt, mitä voisin sanoa, ja kysynyt hengeltä, henki kuiskasi, jopa huusi, että myöhempien aikojen pyhien kuuluville nuorille pitää vakuuttaa, että he ovat kirjaimellisesti rakastavan, välittävän ja hyvän tahtoisen taivaallisen isän poikia ja tyttäriä. Heille pitää vakuuttaa, että usko Herran Jeesuksen Kristukseen on tärkeää. Heidän pitää tietää, ettei ole kerta kaikkiaan mitään syytä pelkoon tai epätoivoon, jos me noudatamme Herran sanaa. Heidän pitää tietää, että toivo on ja voi olla todellisuutta mahdollisuuksia runsaasti. Että kuuliaisuus on tietenkin onnen edellytys, mutta tällä elämällä on suuri ja iankaikkinen tarkoitus. Ja saatana ja hänen seuraansa vaiennetaan. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totta. Profeettoja on maassa runsaasti. Uskon todella, että lasi on puoliksi täynnä, eikä puoliksi tyhjillään. Nuoret ystäväni, tämä on upea aika elää. Meillä ja teillä on suuri tehtävä suoritettavana ja jumalallinen kohtalo. Kaiken tämän ja paljon muuta me tiedämme, koska meitä on siunattu ymmärryksellä taivaallisen isämme suunnitelmasta, jonka hän laati nimenomaan meidän onneksemme, kun otamme täysin omaksemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Charles Dodson, 1800-luvulla elänyt englantilainen kirjailija, matemaatikko ja loogikko, kirjoitti salanimellä Lewis Carroll. Muistatte, että Lewis Carroll kirjoitti Liisan seikkailut ihmemaassa ja sen jatkon Liisan seikkailut peilimaailmassa. Hänet tunnetaan myös monista osuvista sanonnoistaan, joista yksi kuuluu: jos et tiedä, minne olet menossa, pääset sinne mitä tahansa tietä. Suurin piirtein samaa ajatusta ilmaistaan Robert Frostin ajatuksia herättäessä runossa The Road Less Traveled, jota rakas profettamme usein lainaa. Saan lukea tuosta runosta vain muutaman säkeen. Kaksi tietä metsässä, erkani. Voinut lähteä en molemmille. Seison haikeissa ajatuksissani, toista polkua seuraten katseellani, kunnes peittyi se pensaiden alle. Lähdin toista polkua kulkemaan. Yhtä kaunista. Mutta se taisi houkutella ruohottuneisuudellaan. Sitä kulkevahan sen askelillaan yhtä paljaksi kuluttaisi. Tiet aamussa uinuivat kumpikin. Kultalehtien peitteleminä. Kulin toista päivän ja toisenkin. Teidän kulkua tuntien aavistin, etten palaisi enää ikinä. Päästä aikojen, jossakin tämä huokaisten kertoa voisin. Kaksi tietä vei metsän kätköihin, niistä vähemmän kuljetun valitsin. Ja siksi on kaikki toisin. Koska meitä, myöhempien aikojen pyhiä, on siunattu tiedolla Jumalan suunnitelmasta hänen iankaikkisia lapsiaan varten, me tiedämme lopullisen määränpäämme, tai mikä tie vie meidät turvallisesti perille. Me ennen kaikkea muita tiedämme, minne olemme menossa, koska me tiedämme, mistä olemme tulleet ja miksi olemme täällä. Käyn läpi lyhyesti. Ehkäpä palauttaakseni mielemme vähän taivaallisen isän suunnitelmaa. Muistakaa, että me olemme kaikki Jumalan lapsia. Ja me olimme olemassa ennen kuin tulimme tähän maan päälle. Kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi on laadittu suunnitelma. On vain yksi iankaikkinen suunnitelma, ja kun isä esitti suunnitelman, me kaikki huusimme ilosta. Sen suunnitelman esitti Jumala itse. Toisin kuin jotkut sanovat, suunnitelmia ei ollut monia, kuten meidän annetaan joskus uskoa. Suunnitelman osatekijöihin kuului sukupuoli. Sukupuoli on todellakin olennainen osa suunnitelmaa. Suunnitelma säädettiin ennen kuin maailma oli, ja se luotiin ja tarjosi kaikille mahdollisuuden saada korotus. Perheet ovat Jumalan säätämiä ja verrattoman tärkeitä taivaallisen isämme suunnitelmalle. Taivaallinen isämme puhuu lapsilleen elävien profeettojen välityksellä. Temppelit ja niiden pelastavat toimitukset yhdistävät meidät iankaikkisuuksiin. Suunnitelma edellytti yhtä, joka näyttäisi meille tien ja olisi puolustajamme isän edessä. Vapahtaja Jeesus Kristus vastasi ja tarjoutui heti, jotta meillä voisi olla tahdonvapaus toimia omasta puolestamme. Lucifer, eli saatana, kapinoi ja tavoitteli Jumalan lapsille pakkoa, eikä tahdonvapautta. Ilosta huutaen me riemuitsimme, kun Jeesus Kristus valittiin ja me saimme tilaisuuden tulla maan päälle. Saada ruumiin, hankkia kokemusta ja osoittautua kelvolliseksi. Kun kuljemme elämän tietä, meidän odotetaan epäilemättä noudattavan sääntöjä ja tienviittoja, joita siellä on. Mormonin kirjan profeetta Alma selitti. Sen tähden ilmaistuvan heille lunastussuunnitelman, Jumala antoi heille käskyjä, ettei heidän pitänyt tehdä pahaa, koska siitä oli rangaistuksena toinen kuolema, joka oli ikuinen kuolema sen suhteen, mikä kuuluu vanhurskauteen. Sillä sellaisiin lunastussuunnitelmalla ei voinut olla valtaa, sillä Jumalan suuren hyvyyden mukaisesti ei oikeudenmukaisuuden töitä voinut hävittää. Jos me olemme kuuliaisia ja uskollisia pitäessämme kiinni rautakaiteesta ja matkatessamme säädettyä tietä, me voimme odottaa suurta ja loistavaa tilaisuutta palata asumaan iankaikkisesti taivaallisemme isämme kanssa, nauttien kaikista siunauksista, jotka hän on osoittanut niille, jotka selviytyvät tästä kuolevaisuuden olemassaolosta erinomaisiin arvosanoin. Pitämällä tiukasti kiinni kirkon tasovaatimuksista, koette suurempaa onnea elämässänne ja olette myönteisenä esimerkkinä ympärillänne oleville. Perhe-elämän onne ja lainaan perhejulistusta saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteelle. Ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla. On kiinnostavaa, että monet kirkkomme kuulumattomat ymmärtävät suurelta osin väärin nämä yksinkertaiset totuudet, jotka pohjautuvat taivaallisen isämme onnellisen suunnitelmaan. Epäilemättä meidän kaikkien pitää käyttää aikaa siihen, että tarkastelemme, tutkimme, mietiskelemme ja pohdimme tuota ihmeellistä suunnitelmaa ja ajattelemme onnea, joka taivaallisella isällämme on varattuna, niin kuin se tulee esille hänen suunnitelmassaan lapsien varten. Muistakaa, että Herran suunnitelma on todella onnen suunnitelma. Rakastan tapaa, jolla presidentti Gordon B. Hinckley puki sen sanoiksi. Matka on kevyempi, huoli on vähemmän, eivätkä vastoinkäymiset ole niin vaikeita, jos vaalimme onnellisuuden henkeä. On kiinnostavaa, että vain pari vuotta sitten, vuonna 2007, kaksi suurta yhdysvaltalaista järjestöä, joiden erikoisalana on tiedotusvälineet, teki 12-24-vuotiaille nuorille kyselyn saadakseen selville, mikä tekee heidät onnelliseksi. Tutkimus tuotti koko joukon löydöksiä, mutta niiden joukossa olivat seuraavat. Nuoret pitävät vanhempiaan turvallisuuden ja onnen yhteisenä keskeisenä lähteenä. Toiseksi. Nuoret etsivät yhä enenevässä määrin onnea hengellisyydestä ja uskosta, mikä oli minusta vähän yllättävää. Kolmanneksi, nuorten keskuudessa elpynyt kiinnostus perinteiseen perherakenteeseen voimistuu. Yhdessä tutkimuksen johtopäätöksissä sanottiin, vaikka esitutkimuksemme havaittiinkin, että nykyään nuoret ovat perinteisempiä kuin aikaisemmat sukupolvet, olimme yllättyneitä havaitessamme, miten suurella ilolla ja toivekkuudella nuoret odottavat omaa avioliittoaan ja perhettä. Pidän matkustamisesta etenkin silloin, kun on riittävästi aikaa matkustaa autolla tai kulkea maan poikki maan kamaralla pysyen. Ehkäpä matkaesimerkki auttaa meitä ymmärtämään paremmin sitä elämän tietä, jota me kaikki kuljemme. Jos esimerkiksi päättäisi, että haluaisi matkustaa Yhdysvalloista Vermontista idässä tai Atlantin valtameren rannalta San Franciscoon lännessä tai Tyynenmeren rannalle ja matkustaisi ainoastaan Interstate-moottoritietä pitkin. MapQuest kertoo, että suorin reitti olisi 4945 kilometriä pitkä. Ja tuon matkan ajamiseen veisi lähes 48 tuntia. Voitte kuvitella, että matkan varrella on satoja tilaisuuksia muuttaa reittiä, vaihtaa tietä, ja joka kerta, kun poikkeaa suoralta reitiltä, matkaan tulee muutama maili lisää. Jotta saapuisi turvallisesti määränpäähän, tiellä on apuna lukuisia tienviittoja, paljon varoituksia, merkittyjä nopeusrajoituksia, sovittuja merkkejä, ja autossa ehkä jopa ylellisyytenä GPS. Jokainen matkamaili tallentuu auton matkamittariin, ja etenemistä mitataan mailimailta ja tuntitunnilta. Ajoittain matkan aikana on tarpeen levätä, täyttää polttoainesäiliö ja etsiä ravintoa ruumille ja mielelle. Myös elämän matkalla syntymästä kuolemaan joudumme tekemään monia valintoja. Edistymistämme mitataan osin iän ja saavutusten perusteella. Meillä on pyhät kirjoitukset antamassa suuntaa sekä varoituksia, rohkaisua ja kartan, jonka mukaan voimme suunnitella elämämme. Presidentti James E. Faust muistaakseni puhui Mormonin kirjasta usein taloudenhoitokautemme tekstinä. Arvelen hänen viitannen siihen, että Mormonin kirja muodostaa ohjekirjan, jonka avulla voi koota yhteen menestyksekkään elämän matkan. Aivan kuten meidän pitää luottaa Interstate-moottoritien varrella olevista tienviitoista, saamamme informaation oikeellisuuteen meillä pitää olla henkilökohtainen todistus pyhistä kirjoituksista. Nefi muistutti meille, miksi pyhät kirjoitukset ovat tärkeitä elämän matkalla, kun hän kirjoitti meidän aikamme lukijoille. Ja minä tiedän, että Herra Jumala pyhittää rukoukseni kansani hyväksi. Ja sanat, jotka minä olen heikkoudessa kirjoittanut, tehdään sille vahvoiksi, sillä ne saavat sen tekemään hyvää. Ne antavat sille tiedon sen isistä. Ja ne puhuvat Jeesuksesta ja saavat sen uskomaan häneen ja kestämään loppuun asti, mikä on iankaikkinen elämä. Ja ne puhuvat ankarasti syntiä vastaan, totuuden selkeyden mukaisesti. Sen vuoksi kukaan ihminen ei tule olemaan vihoissaan sanoista, jotka olen kirjoittanut, paitsi jos hän on perkeleen hengestä. Ne ovat viimeiset sanat, jotka Nefi kirjoitti oman osuutensa Mormonin kirjaan. Näissä kahdessa jakeessa Nefin kirjassa on esitetty ainakin 5 syytä, miksi meidän pitää tutkia pyhiä kirjoituksia, aivan kuten tutkisimme tiekarttaa valmistautuessamme pitkälle matkalle maan halki. Samoin Mormonin kirjaan kirjoittanut viimeinen profeetta selitti, kuinka me voimme hankkia tuon hyvin tarpeellisen todistuksen Mormonin kirjan totuudesta. Kun hän muistutti meille, ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta? Ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden pyhän hengen voimalla. Moronin esittämän prosessin kuului ensiksi se, että tutkii, toiseksi se, että esittää oikean kysymyksen. Tässä tapauksessa kysymys ei ole, onko se totta, vaan eikö se ole totta. Kolmanneksi se, että ilmaisee aitoa halua tietää totuus. Ja neljänneksi se, että on riittävästi uskoa tietää, että kysymyksine vastataan. Ja viidenneksi se, että valmistautuu ottamaan vastaan pyhältä hengeltä tulevan vastauksen. koska matkamme moottoritiellä vie meidät halki monien suurten kaupunkien, joissa on tiesokkeloita, joka suuntaan, ja ohikiitää vilkas liikenne. On helppo kääntyä muutaman kerran väärään suuntaan ja jopa eksyä, tai kerrassaan päätyä umpikujaan. Pelko, vieläpä epätoivo, voi vallata meidät etsiessämme turvallista paikkaa tai haluamamme turvallista tietä. Nuoret ystäväni, niin on elämässäkin. Meistä voi tulla eksyneitä sieluja. Voimme langeta vastustajan kiusauksiin ja ajan mittaan menettää näkyvistämme alkuperäisen määränpäämme. Hyvän tahtoinen taivaallinen isä varautui suuremmoisessa suunnitelmassaan näihin kiertoteihin elämän matken varrella. Hän lähetti ainosyntyisen poikansa meidän lunastajamme ja vapahtajaksemme. Muistakaa kuitenkin aina, että synnistä on tehtävä parannus. Profeetta Alma muistuttaa meille, että Herra ei voi suvata syntiä vähäisimmässäkään määrin. Samalla tavoin, kun hankimme vakuutuksen suojelemaan automamme vahingon tai vastuun varalta, jota voi syntyä matkatessamme moottoritiellä, me voimme hankkia vilpittömällä ja täydellisellä parannuksen teolla Jeesuksen Kristuksen sovituksen kuuluvat siunaukset. Hän on varannut myös jumalallisesti nimitettyjä pelastajia, joita kutsumme piispoiksi, auttamaan meitä jälleen kerran löytämään oikean reitin. Muistakaa, että Herra on luvannut, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Tällä talouden hoitokaudella Herra on lausunut, katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Tästä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistänsä. Katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne.
If you have taken a shortcut or deviated from the prescribed...
Jos olette lähteneet oikotielle tai poikenneet säädetyltä elämän reitiltä, hieno piispanne voi auttaa. Etsikää hänet käsinne. Hän rakastaa teitä. Kun kuljemme maan halki, eri viranomaistahot ja muut tarjoavat kannustimia ja etuoikeuksia, jos ajoneuvomme täyttävät tietyt vaatimukset. Näitä voivat olla suorituskykyyn liittyvät vaatimukset, kuten turvallisuusmääräykset. Joskus on painorajoituksia. Tietystikin meillä pitää olla rekisterikilvet. Ja joissakin paikoissa annetaan etuja, jos pääsemme tietylle tasolle ajoneuvomme polttoainekulutuksessa. Kun suostumme mukautumaan niihin ja osoitamme vastuullisuutta, voimme kenties käyttää erityiskaistaa, välttää ruuhkaa, ohittaa pysähtymättä tiemaksukopit tai saada jokin muu etuisuus. Elämässä taivaallinen isämme odottaa meidän tekevän sopimuksia, joita kutsumme liitoiksi. On kiinnostavaa huomata, että kautta historian taivaallinen isämme on toiminut lastensa kanssa solmimalla liittoja. Muistatte, että Aadamin, Abrahamin ja Mooseksen kanssa tehtiin liittoja. Nykyään liittoja, joita meidän odotetaan tekevän, ovat kasteenliitto, pappeuden liitot ja temppeliliitot. Ja puhumme näistä liitoista yhteisnimellä uusi ja ikuinen liitto. Jokaisen mainittuun liittoon kuuluu jokin pyhä toimitus, joka on ehdottoman välttämätön korotuksellemme. Kun kunnioitamme pyhiä liittoja, taivaallinen isämme suo siunauksia, kuten on luvannut. Me emme saa suhtautua toimituksiimme ja liittoihimme kevyesti. Vanhin Russell M. Nelson muistuttaa meitä taivaallisen isämme lupauksesta. Hän haluaa meille ihan kaikista elämää. Me olemme oikeutettuja siihen olemalla kuuliaiset temppelin liitoille ja toimituksille. Meitä itseämme, perhettämme ja esivanhempiamme varten. Me emme voi päästä täydellisyyteen ilman heitä. Me emme voi toivoa tietämme Jumalan kasvojen eteen. Meidän pitää noudattaa lakeja, joihin nuo siunaukset perustuvat. Nuoret ystäväni, emme tiedä elämäntien kestoa tai pituutta, mutta vain kestämällä loppuun asti elää niin, että olemme lujasti kiinnittyneet evankeliumin maaperään, pysymällä kirkon valtavirassa, palvelemalla nöyrästi lähimmäisiämme, elämällä Kristuksen kaltaista elämää ja pitämällä nuo pyhät liitot. Me onnistumme löytämään onnea taivaallisen isämme suunnitelman puitteissa. Jotta voisimme nauttia täysin sijamaksen pitkästä automatkasta, meidän täytyy välillä pysähtyä, nauttia paikallisesta kulttuurista ja kiinnostavista kohteista. Ne kaikki lisäävät tietoisuutta ja innostusta ja maustetta matkaan. Luonnon ihmeet on luotu meidän arvostettaviksemme ja nautittaviksemme. Kun olemme tarkkaavaisia, voimme oppia paljon. Navigoidaksemme menestyksekkäästi elämän tiellä, käyttäkää aikaa palvelemiseen ja muiden auttamiseen. Yhdysvaltain entisen presidentin puoliso Barbara Bush sanoo usein, elämänne lopussa ette koskaan kadu sitä, ettette läpäisseet vielä yhtä testiä, voittaneet vielä yhtä juttua tai solmineet vielä yhtä sopimusta. Kadutte aikaa, jota ette viettäneet aviomiehen, lapsen, ystävän tai vanhemman kanssa. Aivan kuten tarvitsette ajokortin auton ajamiseen, te tarvitsette suosituksen nauttiaksenne siunauksista, joita saa palvelemalla Herran huoneessa. Albert Schweitzer, huomattava teologi, lähetyslääkäri ja filosofi huomautti, menestys ei ole avain onneen. Onni on avain menestykseen. Ja onnea saa vain, kun noudattaa niitä sääntöjä, jotka ovat taivaallisen isämme lapsiaan varten laatimassa iankaikkisessa suunnitelmassa. Kun elämme päivittäistä elämäämme, pitäkäämme mielessä luomisemme jumalallinen tarkoitus. Jokin aikaa sitten eräs hyvin viisas äiti seurakunnassamme auttoi yleisöä ymmärtämään, miksi Herra antaa meille rajoja, joiden avulla voimme hallita elämäämme. Sakramenttikokouksessa hän pyysi meitä sulkemaan silmämme ja kuvittelemaan jonkin hyvin levollisen näkymän. Aion pyytää teitä jokaista tekemään samoin. Sulkekaa silmänne. Sulkekaa silmänne vain hetkeksi ja antakaa minun maalata mielenne kaunis näkymä. On aurinkoinen päivä. Ranta on hyvin kaunis, aaltojen vyöryessä lempeästi valkoiselle hiekalle. On kevät. Eikä hiekka ole liian kuuma. Voitte juosta paljasjaloin ja tuntea hiekan liukuvan varpaidenne välitse. Puhaltaa mukava tuulenvire, juuri sopiva leijojen lennättämiseen. Leijanne on kotitekoinen, valmistettu silkkipaperista, rimoista ja narusta. Siihen on kiinnitetty kirkasvärinen pyrstö antamaan vakautta. Olette valinneet leijanne narun hyvin huolella. Se on hieno leija, ettekä halua menettää sitä. Haluatte myös lennättää sitä mahdollisimman korkealle. Nostakaa nyt leijanne ilmaan ja lähtekää juoksemaan rantaa pitkin, niin että tuuli tarttuu leijan ja tempaa sen ylös taivaalle. Se on ensin vähän epävakaa, joten se kallistelee ja syöksähtelee. Ihan vähän ennen kuin saatte sen riittävän ylös, niin että se saa kunnon tuulen alleen ja alkaa sitten nousta helposti ylöspäin antaessanne sille lisää narua. Melko pian se on niin korkealla, että se on pelkkä piste kauniilla sinisellä taivaalla. Näettekö sen? Tunnetteko sen? Tunnetteko nykäyksen narussa, kun tuuli tempaa leijan yhä uudelleen mukaansa? Voitte saada sen tekemään syöksyn. Voitte saada sen pyörähtämään. Narua käsittelemällä voitte saada sen syöksymään alas ja nousemaan ylös. Tuo ohut, voimakas naru hallitsee leijaa ja ankkuroi sen maahan. Te nautitte hallinnan tunteesta ja päivän kauneudesta. Nyt esitän teille kysymyksen. Mikä leijaa pitelee ylhäällä? Onko se tuuli? Siltä todellakin näyttää. Nyt pyytää teitä tekemään jotakin, mikä voi olla teille vaikea. Katkaiskaa naru nopeasti, päästäkää leija menemään. Antakaa sille vapaus lentää kauemmas ja korkeammalle. Tuuli varmasti hallitsee sitä ja pitää sen turvassa. Mutta mitä tapahtuukaan, kun naru katkaistaan. Leija alkaa laskeutua ja syöksyä. Keikkua ja heilua ja putoaa lopulta jyrkästi kohti maata. Tuuli kuljettaa sitä muualle. Ja kun se menettää korkeutta, te kadotatte sen näkyvistä, mutta te tiedätte, että lopulta se putoaa maahan. Tuo kaunis leija, jonka valmistamiseen kulutitte niin paljon aikaa, ei ole enää taivaalla, vaan on pudonnut maahan, eikä mikään tuuli nosta sitä enää takaisin ylös. Tunnetteko pettymyksen ja menetyksen tunteen? Voitte nyt avata silmänne. Totuus on, että vaikka näyttääkin siltä, että naru oikeastaan rajoittaa leijaa, niin todellisuudessa se antaa sille kyvyn kohota ja olla sitä, mitä sen oli tarkoitus olla. Olen halunnut maalata sanoin mielenne kuvan erästä evankeliumin totuudesta, joka on pelastuksemme avain. Leija kuvaa meitä jokaista. Jumala loi meidät kuvakseen, ja me olemme kauniita hänen silmissään. Hän teki erinomaista työtä, mutta hän ei pakota meitä tekemään mitään. Sen sijaan hän sitoo meidät lujasti itsensä, kuten naru sitoo leijan. Naru kuvaa onnen ja iankaikkisen elämän ohjeita, jotka sisältyvät hänen ihmeelliseen suunnitelmaansa. Jokaisella matkalla on alku. Jokaisella matkalla on loppu. Ja yleensä matkan varrella on muutama pysähdys. Toivottavasti konerikkoja ja mekaanisia häiriöitä on vähän, ja ne ovat harvassa. Olittepa elämä valtatiellä missä kohdassa hyvänsä, voi olla hyödyllistä ja jopa viisasta arvioida puolueettomasti terveellisyyttä ja elinvoimaisuutta, aivan kuten tarkistaisitte renkaiden ilmanpaineen ja polttoaineen määrän tankissa ennen kuin aloitatte matkanne. Jos hengellistä hyvinvointia ne haittaa synti, lykkääminen, välinpitämättömyys, himo, huumeet, säädyttömyys tai mikä tahansa muu vaiva, nyt on päätöksenteon aika. Pidän äiti Teresan neuvosta. Hän sanoi, eilinen on mennyt. Huominen ei ole vielä tullut. Meillä on vain tämä päivä. Aloittakaamme. Jos presidentti Campbell olisi täällä, hän sanoisi, aloittakaamme kaikki. Ja sitten hän sanoisi, että aloittakaamme kaikki nyt heti. Älkäämme lykätkö tilaisuutta päästä täysin osallisiksi siitä onnesta, jonka vanhurskas ja hyvää edistävä elämä tuo tullessaan. Vuosien varrella minulla on ollut hieno etuoikeus pelata muutama reikä golfia eri ajankohtina Jack Nicklausin, Johnny Millerin, Mike Wirein ja Arnold Palmerin kanssa. Jokainen näistä henkilöistä on hyvin vaikuttava mies ja erinomainen golfin pelaaja. Pelatessani Arnold Palmerin kanssa tapahtui jotakin, mikä ei vaikuttanut kovin tärkeältä, mutta minulla oli kestävä ja syvällinen vaikutus minuun. Jotkut teistä kenties muistavat tämän tarinan, jonka olen kertonut aiemmin lähetystyöstäni Australiassa. Lyötyämme lähestymislyöntimme seisoin lähellä Palmerin palloa, kun hän oli nuori. Kun hänen nuori mailapoikansa kuvaili joitakin esteitä sen reijän reitillä, jota silloin pelasimme, keskustelu sujui jotenkin tähän tapaan. Nuori mailapoika sanoi herra Palmerille, Sir, lähellä viheriötä ja aivan sen vasemmalla puolella on pieni puro, jota ei ihan näe, ja sitä oikealla on myös annettu karheikon kasvaa 2 lisätuumaa. Herra Palmer sanoi mailapojalle lujasti ja ytimekkäästi, mutta ystävällisesti. Nuori mies, älä kylvä mieleeni, mitä on vasemmalla ja mitä esteitä saattaisi kohdata oikealla. Ainoa tiedonjyvä, joka on tärkeä, on etäisyys tästä pallosta lippukeppiin. Olen huolissani siitä, että liian usein elämässämme me keskitymme siihen, mitä on vasemmalla ja mitä on oikealla, emmekä siihen, mitä on suoraan keskellä. Entinen terveys-, opetus- ja hyvinvointiasioista vastaava ministeri John W. Gardner huomautti, meillä kaikilla on edessämme sarja suuria tilaisuuksia, jotka on nerokkaasti puettu ratkaisemattomien ongelmien valepukuun. Hengellisten haasteidemme ratkaiseminen on tilaisuus, josta me kaikki voimme suoriutua menestyksekkäästi. Eli se, mitä me teemme elämämme aikana, kaikuu iankaikkisuuksissa. Nuoret ystäväni, olkaamme menestyksekkäitä matkatessamme elämän valtatietä ja ottakaamme vastaan onni, joka tulee, kun otamme täysin omaksemme taivaallisen isämme meitä varten laatiman suunnitelman. Tämä on suurenmoista aikaa elää. Haluan sanoa, että rakastan ja arvostan teitä jokaista ja käytän tätä tilaisuutta pyytääkseni taivaan siunauksia, että teitä siunattaisiin onnella omassa elämässänne, kun noudatatte uskollisesti Jumalan suunnitelmaa, että teitä siunattaisiin erottamisen kyvyllä nähdä se, mikä on hyvä, ja karttaa sitä, mikä on paha. Että teillä olisi kyky ja saisitte kestävää iloa palvellessanne hänen valtakunnassaan sekä kokiessanne menestystä opiskeluun tai ammattiin liittyvissä pyrkimyksissänne. Tiedän, että Jeesus elää. Tiedän, että hän on vapahtajamme. Tiedän, että hän sovitti syntimme. Olen kiitollinen siitä, että hän on puolustajamme taivaallisen isämme edessä. Tiedän, että pyhien kirjoitusten ja etenkin mormonin kirjan sisältämät sanat antavat meille suuntaa elämäämme niin, että me voimme suoriutua elämän matkasta ja palata taivaallisen isämme luo kokien onnen täyteyden. Olen kiitollinen ja ilmaisen kiitollisuuteni elävistä profeetoista. Tiedän, että meitä on siunattu tänä päivänä elävällä profeetalla, joka on Thomas S. Manson. Nämä asiat tiedän, ja niistä todistan teille, Jeesuksen Kristuksen lunastajamme ja vapahtajamme pyhässä nimessä. Aamen.